Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirdsuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Yamanda 2015-yilda boshlangan fuqarolar urushi natijasida minglab odam nobud bo'lmoqda. Nafaqat qurolli to'qnashuvlarda, balki ochlikdan ham.
Qish mavsumida Moskvadagi ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z yurtlariga qaytishadi yoki yangi yil sovg'a-salomlarini xarid qilib vatanga yuborishadi. Xarid qilingan buyumlarni muhojirlar qanday qilib vatanga yuboradi va qaysi usul bilan? Bu savolga biz qiziqdik hamda kerakli javobni olish uchun o'zbekistonlik 2 yosh tadbirkor Ag'zam Karimberdiyev hamda Bobur Abdurahmonovlarga yuzlandik.
Hozir biz Washingtondagi Ronald Reagan aeroportidamiz, Kanadaga uchib ketish arafasidamiz. Toronto shahriga bormoqchimiz va u yerda ko'plab vatandoshlarimiz bilan uchrashib, ularning hayoti, turmushlari haqida bir qator lavhalar tayyorlash niyatimiz bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Yamanda 2015-yilda boshlangan fuqarolar urushi natijasida minglab odam nobud bo'lmoqda. Nafaqat qurolli to'qnashuvlarda, balki ochlikdan ham. BMTning Jahon oziq-ovqat dasturi hamda oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, 73 ming yamanlik ochlikka yuz tutgan, yana 14 millioni ocharchilik yoqasida. 5 yoshgacha bo'lgan 1.8 million bola esa to'yib ovqatlanmaydi. Lina Ali San'atsuha 3 yoshda, ammo tashqi ko'rinishdan chaqaloqqa o'xshaydi. Lina tug'ilishi bilan onasi Tais shahridan qochib, Aden yaqinidagi lagerda joylashdi. Qizaloqda to'yib ovqatlanmaslikning o'tkir formasi shakllandi. Avvaliga qizim qusa boshladi, so'ng ahvoli og'irlashdi, deydi ona. Xalqaro xalos qo'mitasi xodimi Nadiya Ahmad Ali Linaga o'xshash bolalarga yordam beradi. Urush Linani shu ahvolga soldi. Uni ilk bor ko'rganimda organizm keskin suvsizlanganiga guvoh bo'ldim. Ona bola to'yib ovqatlanmas edi, deydi mutaxassis. Unga ko'ra tinch aholi ochlik qurboniga aylanmoqda. Bolalar muolajadan so'ng sog'ayib uyiga jo'natiladi, ammo ma'lum vaqtdan so'ng yana ozg'in holda qaytishadi. Ko'plab oilalarning iqtisodiy sharoiti yomon, toza suv kam, dedi Nadiya Ali. Urushdan qochib sarson bo'lib yurgan odamlarning aksariyati ishsiz, ovqatga puli yo'q. Oziq-ovqat qimmatlashgan, deydi lagerdagi do'kon egasi Abdul Nosir Nasir. Oziq-ovqat va boshqa turdagi yordamga muhtojlar soni kun sayin oshmoqda. Aden shahridagi Al-Sadaqa kasalxonasiga murojaat qilayotganlar ko'p, ammo pul va resurs tanqisligi barchaga birday yordam berishga imkon bermayapti. Bu ham bolalar orasida o'lim hollariga sabab bo'lishi mumkin. 1.5 yashar Saba Muhammadning o'pkasi yallig'langan, to'yib ovqatlanmaydi. Ota-onasi Hudayda shahridagi mojarodan Adenga qochgan. Xudaydadagi kasalxona yomon jihozlangan edi. Yo'lda juda charchadik, deydi ota. Jahon oziq-ovqat dasturi vakili Muhammad Ali xalqaro donorlarni Yamanga moliyaviy yordam berishga da'vat etadi. Bu yerda 2.5 yildan beri ishlayman. Ahvol borgan sari yomonlashmoqda. Xudayda bandargohi yopilishi bilan oziq-ovqat tanqislashdi, deydi u. So'nggi paytlarda Yaman mojarosiga barham berishga qaratilgan qadamlar qo'yilmoqda. AQSh Senati Yamanda Huti isyonchilarga qarshi urush qilayotgan Saudiya Arabistoniga yordamni to'xtatish qaroriga ovoz berdi. Shvetsiya esa BMT homiyligida o'tgan tinchlik muzokaralari mojaroga yakun yasashga umid bag'ishlayapti.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qish mavsumida Moskvadagi ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z yurtlariga qaytishadi yoki yangi yil sovg'a salomlarini xarid qilib vatanga yuborishadi. Xarid qilingan buyumlarni muhojirlar qanday qilib vatanga yuboradi va qaysi usul bilan? Bu savolga biz qiziqdik hamda kerakli javobni olish uchun o'zbekistonlik 2 yosh tadbirkor Ag'zam Karimberdiyev hamda Bobur Abdurahmonovlarga yuzlandik. Ag'zam va Bobur Rossiyaning Moskva shahrida Yumix nomli logistika kompaniyasiga asos solishgan va mazkur kompaniya 1 yildan buyon faoliyat olib bormoqda. Ular bizga kompaniyani ochishda qanday to'sqinliklarga uchrashgani, hozirgi kompaniya holati haqida so'zlab berishdi.
Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga ismi sharaf Karimberdiyev Azamjon Akmal Hoji o'g'li Yumix kompaniyasini asoschilaridan biri bo'lib. O'zi aslida student bo'lib turib, Yevropaga o'qishga ketish niyatida Moskvaga uchib kelganmiz. Moskvaga kelib, mana shu peshanayga nimadan ko'rmadik. O'sha 3-4 kunlab mashinalarda o'xli, hostel degan joylarda. Shunaqa kunlar bo'ldiki, haftaga 38 rubl qolib, 38 rublga 3 kishi bir hafta kun kechirganmiz. Bu endi musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan deganda o'ziga yarasha qiziq joylari ham bo'lgan. Bizda shu kelib qoldi musofir yurtga Moskva shahar juda katta. Shu Moskvaga kelib bundan oldin mani o'zi kasbim o'qituvchi ingliz tilidan dars berib kelganman. Filologiya fakultetini bitirganman. Lekin logistika sohasida Amerika kompaniyalarida dispetcherlik kasbida ishlab o'tganman. Va shunaqa fikr uyg'onmoqdiki, nimaga logistika ochmaymiz? Logistika hozirgi kunda O'zbekistonda uncha rivojlanmagan, lekin talabga juda ham g'ujum.
Talab bo'layotgan xizmat turlaridan biri.
Shunaqa bo'lib turibdi, nimaga kompaniya ochmaymiz degan fikr uyg'ondi. Vaqtimiz bo'lib qoldiki, shu posolstvo orasida chorada yugur-yugurda bo'sh o'tirmasdan shu firmani orqasidan firma ochish. Boshda kelganimizda bitta o'ris, bitta muhojir bizga ishonmadi. Firma ochish juda mushkul, ayniqsa siz ne rezident bo'lsangiz, Rossiya fuqarosi bo'lmasangiz, sizga bu juda ham to'siqlar, deydi-yu, shu katta to'siqlarga duchor bo'lasiz. O'zingiz bilasiz, o'rislar muhojirlardan to'yib ketganmi, siz bilan juda qo'rs qiyin aloqaga chiqadi. Lekin shunga qaramasdan, shu 25 ta yuristni boshini edi. Bora-bora hozirgi kungacha qadar o'zimiz ham yurist bo'lib ketishimizga sal qoldi. Bitta yurist orqasidan ikkinchi yuristga savol beraverib.
Men ismim Bobur Mirzo Abdurahmonov, Andijon viloyati Qorasuv shahrida tavallud topganman. 1990 yil armiyaga borgan bo'lsam, armiyada o'sha do'stim Azamjonni uchratganmiz, o'sha birga xizmatda tanishib qolganmiz. Xarakterimiz bir-birimizga tushgan, chiqishib shu yerda birga xizmat qilib yurib, armiyadan keyin ham bordi keldi oilaviy do'stlashib hamma. Bir yil oldim kafeda o'tirgandan shunaqa aytib qoldilar. Avstriyaga o'qishga topshirdim dedilar. Men ham qiziqdim endi Yevropa baribir. Yevropani ko'rgis keladi. O'qishga ham qiziqdimda endi. Avstriyaga ketamiz. Nima deysiz? O'shanda keyin ideya chiqdi. Moskva через Moskva orqali topshiramiz, nima qilamiz? Boshladingmi bitta ishni oxirigacha tugatamiz deb o'zimizga maqsad qo'yganmiz. Va bo'lmaydi bu ishlar, chunki konkurentlar ko'p, sizlarni sindirib qo'yadi. Biz hech narsaga quloq solmadik-da oxiri. Aytdim, og'a, hech narsaga quloq solmang, faqat davay bosinglik, xolisi bu yo peshani Allohdan tavakkal dedi. Boshladik, mana firmani ochib oldik. Firma ochishimiz ham juda oson bo'ldi. O'sha birinchi dokument topshirdik, yig'dik, hamma kerakli hujjatlarni yig'diydi, firmaga topshirdik o'sha nalog inspeksiyaga va bir hafta ichida bizaga firma ochib berishdi. Qisqa muddat ichida firmalarni yo'lga qo'yib o'zimiz kerakli shartnomalar tuzdik. O'zbekiston havo yo'llari orqali o'sha yuklarni jo'natamizdi va ular bilan dogur tuzganmiz, logistika kargo bilan shu представители O'zbekiston havo yo'llari Moskva degan. Shular bilan dogur tuzganmiz va brokerlar bilan dogur tuzib berdi bir qancha. O'sha hamma narsa qonun doirasida bo'lish uchun.
Mana hozir o'zingizlar ko'rib turganlardek Domodedovo kargosi yetib keldik. Mana bugun O'zbekistonga bilan jo'natamiz. Hozir qabul qilish punktidamiz. Biz esa оформление qilishga yo'l olamiz.
O'zimiz musofir yurtga kelib, shunaqa kompaniya ochib turib, bosqichligi erishish deb o'ylayman. Biz juda ham kichikdan boshlaganmiz. Boshida ochayotganimizda ishonasizmi, yo'qmi? O firma Turgur oshxona ham bo'lmagan.
Endi bizning logistikaviy kompaniya firmamizni ajralib turadigani bu o'zimizni O'zbekistondan kelib, o'zimiz o'zbeklar ochgani birinchi. Ikkinchi masala narx-navo. Narx-navo bo'yicha men o'ylashim bo'yicha, mana fikrim bo'yicha endi biz har kuni misol o'tiramiz. Bu sohaga kirish uchun biz oldin bozorni o'rgandik, ichki bozor, Rossiya ichki bozorini o'rgandik. Qanaqa narx-navo bizani yurtdoshlarimizga og'irlik qilmaydimi biz kiritadigan narxlar. Hamma narsani o'rgandik-da. O'sha boshqa kompaniyalarni misol uchun olib o'tadigan Pochta Rossiya, ZDEK bor, Michel bor, DPD. Ular endi dunyo miqyosi bo'yicha o'zini ish faoliyatini olib boradi bular. Ularni narxlari sal yuqoriroq bizani firmaga nisbatan. Bizani firma Rossiya bo'yicha hozircha ancha arzon firmalardan bittasi, chunki biz narxi ushlab turibmiz.
Bora-bora mana shu 6-7 oy firma ochilganidan keyin 6-7 oy ichida bizda shu odamlar bilishni boshladi. Birinchi mijozimiz bu O'zbekiston elchixonasidan kirib kelib, mana sizlarga yuk, firma ekan, mana sinab ko'ramiz deb. Birinchi yukimiz shu 40 kilo bo'lsa kerak. 40 kiloni O'zbekistonga yubordi. Biz uchun bu prezentatsiya bo'lgandi. Hamma narsa tajribasini o'tgan, qo'rquvda qanaqa borar ekan, qanaqa yetib borar ekan, qanaqa olib chiqar ekanmiz. Lekin mana shu birinchisi asosiy shu yo'limizni ochib berdi. Shundan keyin sekin-sekin odamlar bilishni boshladi.
Umix nomi, uni расшифровка deyiladi endi, tarjimasi. Yuksak marra express cargo service. Bu ya'ni o'sha yuksaklik, balandlikka ko'tarilib, o'sha marralarni, yuksak marralarni zabt etib, express cargo bu tezkor o'sha pochta, o'sha kuryerlik xizmati. Bizani shu yerda musofir yurtda yurib, qiynalib bir sim, ikki sim qilaman deb, uyimga pul jo'nataman deb yurgan yurtdoshlarimizni aldanib qolmasligini yoki puliga kuyib qolmasligi uchun biz shu ishga ham kirishdik. Bir tarafdan o'yladik, Avstriyaga ketishni to'xtatib turib, shu ishga oxirigacha kirishdik. Mana xudo xolisi yomon emas. Boshlanish mana dekabr oyigacha xudo xolisi 15 ta отправка qilgan bo'lsak, qachti haftasiga 500-600 Başta tonna, bir tonnagacha ham chiqdi. Kichkina firma uchun bu katta bir yutuqdi. Katta ko'rsatkichlardan bittasi bu.
Men keldimmi, shunchalik qildimmi, men oilam uchun keldim, xalqim uchun keldim bu yerda. Men o'zimni ko'rsatishim kerak. Men bir narsani ilib ketishim kerak, ishlab ketishim kerak edi. Yurtga o'z hissasini qo'shib turib, xalqqa, o'zimizni muhojirlarga, men ko'cha supurmayman. Men tandirda non yopmayman, bo'ldi. Men shuni bilaman, boshqa narsani bilmayman. Musofir yurt hamma narsani o'rgatar ekan. Pastni ham ko'rsatar ekan, balandni ham ko'rsatar ekan.
Hech qachon ortga chekinmanglar, doim oldinga qarab, maqsadingizga qarab yuringlar va shunda o'zingizlarni o'ylagan orzu niyatingizga yetasizlar.
Maxsus Amerika ovozi uchun Timur Ali, Moskva.
Hozir biz Washingtondagi Ronald Reagan aeroportidamiz, Kanadaga uchib ketish arafasidamiz. Toronto shahriga bormoqchimiz va u yerda ko'plab vatandoshlarimiz bilan uchrashib, ularning hayoti, turmush tarzi haqida bir qator lavhalar tayyorlash niyatimiz bor. Demak, bizni kuzatib boring, safarimiz boshlandi. Hozir biz aeroport ichida xavfsizlik tekshiruvidan o'tyapmiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, odamlar oldimizda juda ko'p. Navbat bilan kutyapmiz. Bu yerda pasport tekshiriladi. Shu yerdan o'tganimizdan keyin o'sha samolyotga chiqish eshigiga boramiz va samolyotimizga chiqib, Toronto qaydasan deb yo'lga chiqamiz. Tekshirishni eng muhim joyiga keldik. Qo'limda 2 ta kamera bor. Odatda elektronika mahsulotlarni alohida tashqariga chiqarib tekshirish kerak. Ichida mikrofonlar, boshqa narsalar bor. Hammasini chiqarib tekshirishga o'tkazishimiz kerak. Oz qoldi. Hozir yetib boramiz o'sha joyga. Hozir Washingtonda soat 12:40 daqiqa o'tdi. 10 minutdan keyin samolyotimiz uchishi kerak, lekin hali samolyotga chiqmadik, kutib turibmiz. Mana bu joyda 3-chi eshikdan samolyotga chiqamiz. Mana samolyotimiz kelyapti, ko'rsating. Shu samolyotga hozir biz chiqamiz va Torontoga qarab uchamiz. Samolyotga chiqdik, joylashdik. Samolyotimiz uchishi kechikyapti. 12:50 da uchish kerak edi. Hozir 1:05 bo'ldi. 15 minutdan keyin uchishimiz kerak. Hammasi joyida. Torontoda ko'rishguncha.
Air Canada yoki Kanada havo yo'llari Kanadaning eng katta avia kompaniyasi hisoblanadi. 1937-yilda tashkil topgan kompaniya dunyoning 207 shahriga parvoz qiladi. Bir kunda 1600 dan ortiq reyslarni amalga oshiradi. Bizning 1.5 soatlik parvozimiz Air Canadaning 76 passajirli ixcham samolyotida amalga oshdi. Toronto Pearson xalqaro aeroporti Kanadaning eng katta va gavjum aeroporti. U Kanadaning 14-chi bosh vaziri, tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Lester Pearson sharafiga nomlangan. Aeroportning jami hududi 1867 gektar joyni egallaydi. Ulkan bo'lishiga qaramay, yo'lovchilar o'z manzilini topishi juda oson.
1.5 soatlik parvozdan keyin Toronto shahriga yetib keldik. Hozir yuklarimizni kutyapmiz. Charchamadik, chunki safar uzoq bo'lmadi. Tezda yetib keldik, biroz samolyot kechroq uchdi. Oldinda bizni 3 kunlik qiziqarli sarguzashtlar kutmoqda. Demak, biz bilan bo'ling. Tez orada kutamiz. Sumkamizni bittasi kelibdi, hozir olamiz. Yana 3 ta sumka bor.
Hammasi rejadagidek silliq ketayotgan edi. Birinchi sumkamiz tez chiqdi. Yana 2 ta sumka chiqishi kerak. Kutyapmiz, sumkalardan darak yo'q. 1 soatdan oshdi, hanuz yo'q. Yuklarni ro'yxatga oluvchi xizmatga murojaat qildik. Forma to'ldirishimizni so'rashdi. 48 soat ichida sumkangiz topilsa, mehmonxonaga jo'natamiz dedi Kanada havo yo'llari xodimi bamayli xotir tovush bilan. Kameralarimiz uchun shtativ va boshqa kerakli jihozlar shu sumkalarda edi. Endi nima qilamiz? Ularsiz ishlay olmaymiz-ku axir. Kelib qolar degan umid bilan yana kutishni boshladik. So'ng haftalamiz pir bo'lib, umidni uzib mehmonxonaga keldik. Qay ko'z bilan ko'raylikki, sumkalarimiz yetib kelibdi. Yelkamizdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Kech bo'lishiga qaramay Torontoni tomosha qilgani chiqdik. Shahar haqida 2 og'iz so'z. Toronto Kanadaning Ontario viloyati poytaxti hisoblanadi. Aholisi soni bo'yicha mamlakatning eng katta shahri. Bu yerda 3 millionga yaqin odam yashaydi. Toronto Kanadaning iqtisodiy va moliyaviy markazi hamdir. Shaharning madaniy va etnik tarkibi juda rang-barang. Aholining 50% dan ortig'ini ozchilik elatlari tashkil etadi. Ular orasida o'zbekistonliklar ham bor.
Toronto shahridamiz. Kech soat 7. Tashqari juda sovuq. Biz Toronto shahridagi bir akvariumning ichiga kirdik. Oldimizdagi inson asl o'zbekistonlik, huquqshunos, mustaqil jurnalist, tilmoch va o'zlarining aytishlari bo'yicha biz bilmas edik. Professional musiqachi Baxtiyor Shohnazar. Baxtiyor aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Shuhrat bo'ldi, Kanadaga xush kelibsizlar.
Rahmat.
Baxtiyor Shohnazar uzoq yillardan beri Torontoda yashab kelayotgan vatandoshlardan biri. Uning aytishicha, Kanadada muhojirlar o'z yo'lini topishi uchun barcha imkoniyatlar mavjud, ammo boshida oson bo'lmaydi.
Men Kanadaga kelganimga 10 yil bo'ldi. Oilam bilan ko'chib kelganman. Ana shundan beri bu yangi hayotga moslashishga to'g'ri keldi. Hamma narsani noldan boshlashga to'g'ri keldi. Tilni o'rgandik birinchi navbatda, chunki tilni o'rganmasangiz hech narsa qila olmaysiz ekan. Shuning uchun 1.5 yil davomida qattiq mana shu intensiv inglizcha o'rganish kurslariga qatnadim. Undan keyin kollejda bitirdim shu til o'rganish kursini. Kollejda bitirdim, chunki oddiy kattalar boradigan maktab menga yetarli bo'lmadi. Menga o'xshagan oliy ma'lumotli yuristlar uchun qisqartirilgan programmalar bor ekan. Men ana shu qisqartirilgan programmaga kirib, 1 yillik 2 oy deganda mana shu paralegal mutaxassisligi bo'yicha bitirib chiqdim. Undan keyin diplom olish o'zi yetmas ekan. Mana shu diplom olgandan keyin litsenziya olish kerak ekan. Litsenziya olish uchun bo'lsa katta mablag' to'lab, undan keyin ana shu katta sinovga kirish kerak ekan. Bizda mana 1-avgust kuni oliy o'quv yurtlariga qabul bo'ladi-yu, xuddi shunga o'xshagan juda katta joyda mana shu talabgorlarni chaqirib bir joyda sinov bo'lar ekan. Ana shu sinovga kirdim, muvaffaqiyatli chiqdim sinovdan va litsenziya olib faoliyat ko'rsatish nimasiga huquqiga ega bo'ldim.
Bu yerda tomir yozgan yana bir vatandoshimiz Faxriddin Tojimurod Toronto shahrida axborot texnologiyalari bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi o'z firmasiga ega. O'zbekiston hukumatining xorijdagi vatandoshlariga munosabati shu paytgacha salbiy bo'lganidan norozi. Faxriddin Tojimurod elchixona ro'yxatida turmagani uchun fuqaroligini boy bergan ko'plab vatandoshlardan biri.
Chet elga chiqib ketganlar soni deylik taxminiy hisoblarga ko'ra 3 million. Rossiyani qo'shib hisoblaganingizda 3 million deylik. 3 milliondan eng kamida 50% boshqa mamlakat pasportini grajdanligini olgan. Chunki mana Kanadada ham 3-5 yildan keyin olmasangiz chaqirib so'rayveradi, nima olmagansan deydi. Yani bular shubhaga tushadi. Olmayotganda demak bir maqsadi bor deb o'ylaydi. Shubhaga tushadi, shuning uchun ko'pchilik olgan. Rossiyada ham olishgan. Endi bularni hammasini chiqarib yuborish kerakmi?
Uning aytishicha, hukumat uchun xorijdagi vatandoshlar aslida katta boylik va bundan unumli foydalanish kerak.
O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklar bu bir kuchli bir kuch. Masalan, Kanadada yo Amerikada yashayotganlar, ular kuch, ya'ni O'zbekiston ular imkoniyatdan foydalanish kerak. Lobby deydi-yu, lobby degan tushuncha bor. Boshqa mamlakatlar foydalanadi shundan.
Safarimiz davomida imkon qadar ko'proq vatandoshlar bilan uchrashishga harakat qildik. Torontoda o'z advokatlik firmasini ochgan Rahmatjon Sobirov bir guruh professional o'zbekistonliklarni yig'ib, o'z ofisida Amerika ovozi bilan uchrashuv tashkil etdi. Kseniya Tsoy asli farg'onalik, dunyo bo'ylab faoliyat yuritadigan Ochiq dunyo va madaniyat nodavlat tashkilotining xalqaro aloqalar byurosi rahbari. Suhbatimiz davomida uning professional illyustrator ekanini ham payqadik.
Bu mening hobim. Chet elda sayohat qilganimda har xil odamlarni uchrashdim. Lekin ko'pincha ular O'zbekiston haqida bilishmaydi ekan. O'shaning uchun menimcha O'zbekiston madaniyatimiz juda ham chiroyli. Men o'zim juda ham yaxshi ko'raman albatta. Shuning uchun boshqa millatlariga ham bizning madaniyatimiz haqida bu proyekt yaratgan keldi.
Advokat Rahmatjon Sobirovning aytishicha, vatandoshlar tez-tez shunday uchrashuvlarga yig'ilib turadi. U Kanadadagi o'zbekistonliklarning aniq sonini aniqlashga ham harakat qilgan.
Oxirgi, masalan, 10 yilni hisoblasangiz, asosan professionallar immigratsiya yo'li bilan, tanlash yo'li bilan kelgan. Menimcha yilliga men statistikalar davlatdan so'ragandim, olib ko'rganingizda O'zbekiston fuqarolari taxminan 5000 ga yaqini hozir O'zbekiston fuqarosi Kanada fuqaroligini qabul qilgan va 3500 ga yaqini doimiy yashash huquqiga ega.
Torontoda faoliyat yuritayotgan yana bir professional vatandoshimiz bu Anvar Samuhamedov. Telekommunikatsiya, elektron to'lov tizimlari, qurilish logistikasi va marketing bo'yicha mutaxassis O'zbekiston Kanadadan ko'p narsa o'rganishi mumkinligini aytadi.
Qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish sohasida Kanada bilan birgalikda ishlasa bo'ladi. Kanadadagi korxonalarni topib, ular bilan ishlasa bo'ladi. Ya'ni ulardan texnologiyalarini olsa bo'ladi. Ya'ni Rahmatjon mana ishlaganlar Bombardier degan yirik kompaniya bor bo'ldi. Bu asosan nima deydi, samolyotlar ishlab chiqariladi. Ma'lumki, bu sohada ham ular bilan ishlasa bo'ladi. Yana nima oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish ham Kanadada yaxshi rivojlangan, o'zida ishlab chiqariladi. Nima deydi, shu yo'nalishda ham ishlasa bo'ladi. Neft, gaz sohasi ham ancha rivojlangan. Bu boya aytganimizdek, ularni qazib chiqarish, qayta ishlash, transportirovka qilish bularda juda yaxshi rivojlangan. O'ylaymanki, mana Petrokanada degan neft va gaz sohasida kompaniya bor bo'ladi. Bular bilan ishlasa bo'ladi.
Vatandoshlar bilan muloqot juda maroqli kechdi. Ularning barchasi O'zbekistondagi o'zgarishlarni yaqindan kuzatayotganini, agar imkoniyat va talab bo'lsa, vatan ravnaqi uchun o'z hissalarini qo'shishga tayyor ekanliklarini aytadi.
Ko'p odamlarga shunaqa deb aytib yurardim. O'zbekistonda bu dunyoning eng shirin tarvuzlar o'sadi. Keling, mehmonga keling. Xush kelibsiz.
Torontoda o'z biznesini yuritayotgan boshqa vatandoshlar ham bor. Taj restorani o'zbekistonliklar tomonidan ochilgan. Shahardagi yagona o'zbek restorani. Oshxona asoschilaridan biri Javidxon Buzrukov o'zbek taomlari kanadaliklarga ham ma'qul kelayotganini aytadi.
Toronto Star degan gazetadan bizga restoranni kritik bir ayol restoranga kirib kelgan edi. Bizlar endi bilmas edik u restoran kritikligini.
Yashirin tarzda kelgan.
Yashirin tarzda kelgan, ovqatlanib chiqib ketgandi. Keyin undan so'ng bir kuni syomochniy gruppasi bilan birga kirib keldi. Bizlardan ruxsat so'radi. Mana shunaqa men ovqatlanib ketgan edim, juda ham ovqatlaringiz mazali ekan, bizga yoqdi. Shuni bir statya qilib chiqarsak bo'ladimi deb. O'shalar kelib o'tirib, bizni restoran, bizni kultura, O'zbekiston haqida ancha-muncha muloqot qilib, suhbat qilib, bir juda ham yaxshi statya yozib ketgan edi.
Demak, ular ijobiy baho berishdi.
Ijobiy baho berishdi. Undan keyin nafaqat Torontodan tashqari Berri degan shahri bor, Guelph degan, Niagara Fallsdan o'sha yerdan ham mijozlar kela boshladi.
Safarimiz muloqotlarga boy kechdi. Vatandoshlar bilan o'tkazgan suhbatlarimizni to'liq saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin.
Safarimiz tugadi, Washingtonga qaytib keldik. 3 kunlik safar juda taassurotlarga boy bo'ldi. Albatta, lavhalarni tayyorlab, birin-ketin saytimizga qo'yamiz. Bizni kuzatib boring, tez kunda ko'rishguncha.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.